Καζέ.
С мен Клара Маринова.
Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев, който се проведе на 30 октомври.
И в този час на деня в студиото на Радио К2 започва обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 30 октомври 2013 година. Мои събеседници в студиото на Радио К2 са политолозите Владимир Кучев и Валерий Личев. Добър вечер, добре дошли. Очакваме след минути да дойде и Страхил Делийски, който някакъв проблем е възникнал при него. По-късно, някъде към 18.30, ще потърсим и Лъчезар Богданов, икономист от Industry Watch, за да коментираме бюджета. А с вас, здравейте, добре дошли. Да започнем с най-впечатляващото събитие. Студентската стачка, протест, окупация, която осъществяват, която съвпадна и с днешното заседание на Министерския съвет, на което беше прият бюджет 2014. Даже бюджета вече финансовия министър го е внесъл в Народното събрание. Две коренно различни събития. Знак за какво е окупацията на символа на българското висше образование Софийски университет, алма-матер на България, окупирана, последваха и други вузове. Какво се случва у нас, какво се случва с студентската младеж, знак за какво дават те? Валерий Личев.
Ами, може би ще бъда малко по-теоретичен, обаче ми е трудно иначе да взимам отношение към тези събития, ако разсъждавам от позициите на наивното или лаическо всекидневно мислене. Да, студентите намериха повод за да окупират университета, така че да могат да бъдат съживени протестите по повод назначаването на Делян Пеевски, и това бе връщането му в парламента, тъй като те имаха лекция при конституционен съдия, решиха да използват тази лекция и това връщане на народния депутат като претекст да окупират Софийския университет. Защо това не се случи по-рано? Ами защото вероятно протестите очевидно бяха по-мащабни. Иначе...
Вие ги възприемате студентските действия сега като продължение на летните протестни
акции. Да, това искам да го обясня малко, ако е възможно, да не доскучая на
слушателите. Не, няма да ни доскучая, защото това в момента е тема номер едно за българите.
Да.
Нали си давате сметка, че родителите са ги пратили да учат? От друга страна, други родители казват, това са нашите деца, които продължават нашето дело.
Да, има и този момент, отношението родители-деца.
Да.
Гледах по телевизията родители, които изразяват съпричастност и подкрепа на това дело, но в случая този поколенчески, в смисъл, ако можем да говорим за конфликт на поколенията, което е нещо характерно за модерното общество, тук можем да видим единодушие, някакво обединение или съгласие между част от родителите и част от протестиращите. Очевидно студентите не са единни, така че имаше много дискусии по тази тема. Това всъщност, което исках да кажа така от по-теоретична гледна точка, е съобразено с теорията на Скот Лаш, изследовател, социолог, който доста преди да настъпи финансовата криза, пише една критика на информацията, така се нарича монографията му, и в нея той споменава нещо, което е характерно за съвременния свят, за постмодернизацията. Това, което отбелязва, той е крахът на организациите, на традиционния организационен производствен капитализъм, който бива изместен от дезорганизации. Под дезорганизации той разбира нещо различно. Не е дезинституционализацията, за които философът Арнолд Гелен, примерно, казваш, че те са знак за настъпване на криза, а дезорганизацията е нещо характерно за съвременната глобална информационна култура и глобален информационен ред. Това са обединения, които се различават от организациите, последните моменти. Организациите, това са някакви обединения, иерархически организирани структури, които се подчиняват на норми и правила и предоставят игрално поле на стратегически взаимодействащи си играчи. За разлика от тях, дезорганизациите са много по-подвижни, мобилни групи с отворени граници, силно споени от емоционални връзки, действащи на неосъзнато или на предсъзнателно ниво, според Фройдовата топика първата, които имат за основа на своето изграждане не нормите, а ценностите. Точно това нещо наблюдаваме в момента. Така че това, което мога да кажа аз е, че от зимата, която като че ли напълно се изпари от съзнанието на хората, Борисовата зима беше много по, в някои отношения много по-трагична и сериозна от Виденовата зима. Ако тогава господстваше един нихилизъм, тотално отрицание на всичко, сега просто се придвижваме към един процес на дезорганизация. Дезорганизация в смисъла, в който влага Скот Лаш, а не като някакво тотално разпадане на организациите. Просто съвременната култура е такава, че мястото на организациите трябва да бъде изместено друг тип социални обединения или форми на социална солидарност. А това само, което искам да отбележа, е, че наблюдаваме наченки, начало на дезорганизация, тъй като това, което отбелязва Скот Лаш, е, че дезорганизациите се характеризират с рефлексивност по отношение на ценностите, които изповядват и отчитат плурализма на ценностите, наличието на ценности на други групи и поради това са склонни, способни са да функционират в условията на мултикултурализъм. На мен това, което ми прави впечатление, е, че се говори изключително много за ценности, за морал и така нататък, без обаче да се прави рефлексия. Сега, ако много се забие в теоретична гледна точка, ще кажа каква е опасността. Опасността е, че постмодерното мислене преодолява субстанциализациите, които са наследени от класическата наука, от класическата метафизика, от класическата философия. Наложи се едно несубстанциалистко, т.е. разбиране е, че човекът не е някаква статична даденост. Но има и това, което наистина мене ме плаши, е, че това говорене за ценности, без въобще да се рефлектира върху това какво е морал, какво е ценност, на какъв морал искаме да се опрем, на какви ценности, може да се превърне в говорене, което да доведе просто до една субстанциализация, която всъщност на практика ще ни отведе към едни по-отминали периоди на мислене, на практика и така нататък. Това, което виждам в момента, е един крехък период. Или ако направя едно сравнение между случващото се в Народното събрание и в университета, две съседни сгради, пак ще използвам Скот Лаш. Това е, можем да направим следния паралел. Скот Лаш говори за мъртви и за живи зони, за питомни и за мъртви и за живи, за питомни и за диви. Мъртви и живи са свързани с икономиката, диви и питомни са свързани с идентичността. Ако сравним този цирк, който се бъде много продължен, да кажем, че в парламент на лице питомна зона. В университета наблюдаваме настояване на промяна на идентичността. Проблемът е следния. Скот Лаш отбелязва, че страните от постсоциалистическия лагер могат, имат шанса да прескочат процеса на модернизация и направо да отидат в постмодернизацията. Но той дава като добър пример за преход Полша, Унгария и Чехия.
Но у нас не се наблюдава подобно
да
нещо.
Той казва и от това, което отбелязва е следното, че в тях се наблюдава преход от мъртви, т.е. от икономически или застинали зони, към живи зони. И казва, глобални мащабни промени в идентичността можем да очакваме едва след като се осъществи тази икономическа промяна към живи зони. Докато в България можем да кажем, че икономически сме в мъртва зона, за сметка на това обаче, това, което наблюдаваме паралелно, е едно люшкане на махалото между питомни и диви зони, т.е. някакво люшкане на идентичността, която още не е намерено. И проблемът е такъв, че може би тук нещата, тъй като липсва някакъв стимул за икономическо развитие, започват такива колебания и затова са и тези протести.
Само за секунда ще ви прекъсна, понеже заговорихме за икономическите зони, да потърсим Лъчезар Богданов, за да коментира внесения днес в Народното събрание бюджет. А вас искам да ви попитам, споделяте ли мнението на социолога професор Петър Емил Митев, че у нас се забелязва нарастващ дефицит на политическа рационалност?
За мен това е така, но просто това е всъщност, пак ако се върна и да. Скот Лаш, политическа рационалност можем да имаме в едно общество, в което имаме някакви утвърдени правила. Тоест за рационалност и това е всъщност и Скот Лаш го отбелязва с критиката на организациите или с отбелязването на залеза на организациите и на влизането на дезорганизациите. Иначе за рационалност, особено за комуникативна рационалност, която Хабермас, да. Социолог и философ, въвежда, при нея се изисква ние да имаме първоначална договореност за начина, по който ще влизаме в комуникация един с друг. Така че в процеса на комуникация да стигаме до избистряне на спорните положения, така че ние като различни хора или различни участници в комуникативния процес да можем да си поставим и осъществим общи цели. Недостига на рационалност е свързан с това, че ние не можем да влезем в кооперация, така че да постигнем
Защо?
Общи цели.
Защо?
Защото имаме културни дефицити. Тези дефицити се коренят не другаде, в културата. Нямаме разработени основания, така че да можем наистина да се сдружаваме на рационално основание.
20 и няколко години разработихме нова конституция, ново законодателство. Всичкото догоре, то е синхронизирано с европейското законодателство, а вие казвате нямаме основата
да,
за...
Да, но културата не се налага, културните дефицити не се компенсират толкова лесно.
Смятате, че нашето законодателство, наличието на нова конституция и така нататък, нови законови норми не са достатъчни, за да можем да имаме тази комуникативност?
Само накратко ще кажа, културата и политиката и икономиката са вплетени в културните дейности, не съществуват вън от културата. Това са го отбелязвали, да речем, критикът Даниел Бел, това казва основно. Да не забравяме, че всъщност икономиката и политиката е зависима от културата. Просто да. Вън от културата няма как тези...
А културата от какво се повлиява? Само от народопсихологията, само от етапа на развитие на дадена общност? Какво може да повлияе, за да можем да разчитаме, че и ние някой ден, дано в по-скоро време, ще имаме вече тази база, за да комуникираме така, че да можем да се разбираме, най-грубо казано.
Културата, ако се обърнем към съвременните изследвания, културата можем да разглеждаме като текст. Тоест културата е смислопораждаща дейност. Културата функционира на равнище знаци, символи. Mm-hmm. Тези символи, които обаче могат да ни мотивират, които са емоционално обагрени и които могат да задействат нашето желание да участваме в общностния живот.
Така.
Докато ние разсъдваме индивиди, ние имаме това поле, което може да ни спои. За съжаление, не сме
тежък извод, след вашата теоретична обосновка, като тежък извод стигаме. Тежък, говоря за цялото общество в България, защото все повече в съвременния свят се налага да се общува, да се търси общност на цели интереси, а ние вървим, значи, на обратно. Дезинтегрираме се, атомизираме се, което означава, че ние не сме в контекста на целия свят.
Да, това означава, значи, просто накратко, за да го кажа, един немски социален философ Йоханес Хайрихс отбелязва, че всъщност прави 4 степенно деление на обществото или на обществените системи, или говори за 4-те сърдечни камери на демокрацията. Икономика, политика, култура и легитимационна сфера, къде са разположени етически ценности, религиозни и прочие. Той казва, трябва да разглеждаме не иерархично тези подсистеми на обществения живот, така че икономиката да е доминираща, както е за неолиберализма. Mm-hmm. Те трябва да се намират в кръговрат, така че да могат да се осъществят комуникативни връзки между всички тези подсистеми. Това, което всъщност ние сега говорим за ценности, за ценности, за ценности, но какво всъщност разбираме по ценности, религиозни, етически и прочие, и по какъв начин те са обвързани с политика, култура, икономика, не е ясно. Значи, ако има на къде да вървим, е диалога посредством, който наистина да развием комуникативните връзки между тези да. 4 камери на демокрацията.
От теоретичното изложение на Валери Лича да отидем отново до реалността в центъра на София. Стотици граждани, съобщават агенциите, блокираха кръстовището пред ректорат. Сред протестиращите се забелязва и група от студенти, които са на стълбите на ректорат от Медицинския университет. Те са издигнали надпис Медицински университет. Те са скандирали, ръкопляскайки на подкрепа колегите си от Софийския университет Св. Климент Охридски. Протестиращите Тупът на барабани, свирят със свирки. Познатата картина от лятото и засилена в последната седмица от студентските прояви. Да отидем до проблема. Как ще се реши завързания възел между тези студенти, които протестират и окупират залите в Софийския университет, в ректората, и тези, които искат да учат, искат да си влизат в залите? Веригите, завързали вратите на университета, ще успеят ли да покажат правотата на тези, които са окупирали залите, на фона на онези, които пък отвън искат да влязат? Владимир Кучев.
На първо място смятам, че сме длъжни да отбележим, че студентите трябва да бъдат поздравени за това, че имат активна позиция и че имат отношение.
Така е.
В крайна сметка те са една от най-важните части, прогресиращи от нашето общество, и те не трябва да бъдат безразлични към случващото се. Критичното отношение обаче трябва да бъде насочено към формите на изява на тази тяхна активност. Окупирането и контраокупирането, в смисъл окупацията и контраокупацията, поставя много важни и тревожни въпроси за това, ако не окупираш, тогава какъв си, към кои се причисляваш. Това съчетано с обстоятелството, че университетът не е място за политически искания, поставя въпроса съществува ли опасността от политизация в университетите, което е наистина много тревожно, ако се заформи като явление.
Аз ще ви задам един съвсем личен въпрос. Вие много, само преди месеци завършихте висшето си образование.
Година.
Добре, година. Ако сега, в момента, вие бяхте студент в Софийския университет, специалността политология, вие щяхте ли да участвате в окупацията?
Ами, не.
Защо? Защо?
Ами, говоря от лично отношение, след като така поставяте въпроса.
Да, питам лично вас, да. Вас, Владимир Кучев, защо нямаше да участвате?
Ами, по проста причина, че смятам, че такива проблеми трябва да се решат по установените пътища, институционалните.
Да.
За пример давам, министъра на образованието имаше днес изказване, в което призоваваше окупаторите да благоволят да се явят на среща с министъра и да поговорят във връзка с техните искания.
Така.
Според мен това е резонният начин да бъдат изгладени недоразуменията и място, където студентите формулирано и ясно могат да изразят това, което искат. Където могат...
Тоест, вие твърдите, че трябва да се търси диалога.
Трябва да се търси диалогичност. Без диалогичност успех на тези искания, които те поставят, няма как да се случи.
Как обаче да се търси
проблема
диалог?
Проблема е там, че исканията не са ясни.
Не, те са много ясни. Те искат оставка на правителството, саморазпускане на 42-я български парламент. Как да отидат да разговарят с тези, на които искат оставката?
Ами, не са ясни от гледна точка на това, че няма ясна представа за технологията, която ще се случи.
Е, тук е за мен големия проблем. И затова днес непрекъснато задавам въпрос. Как ще се излезе от тази ситуация, почти тупикова, в която е ясно, че правителството в този момент, в който се гледа бюджета, няма да си подаде оставката? Как ще се излезе от ситуацията да се иска разпускането на 42-я парламент, след като 42-я парламент, така както изглеждат нещата в момента, няма намерение?
Добре, аз ви предлагам, образно казвам, да нарисуваме нормалния, резонния път на една евентуална алтернативна окупация. Ако студентите бяха казали, искаме промени в образованието, понеже условията не ни удовлетворяват, реализацията и шансовете за реализация са минимални.
Тогава има място и за преговори и с
ние,
властта.
И ние не сме съгласни да поемем към терминал 1 и терминал 2.
Така.
Ако това беше искането,
така.
И отидат да разговарят по институционален път с съответните компетентни лица и поставят картите на масата, както вече ги описахме нещата. Следващото нещо, което може да бъде предвидено като искане, е да бъде отправен въпроса, настоящото правителство има ли ресурс и този ресурс заложен ли е в актуалния бюджет за решение на тези наши проблеми? Ако да, какво може да направим? С кого може да говорим? Ако не, тогава вече да заявят искането, с което тръгнах.
Имаме слушател на линия. Моля ви да си сложите слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Госпожа Маринова?
Да.
Значи, един ваш фен се обажда с големо огорчение, че КАТ-2 иска просто на сила да върне Бойко Борисов във властта.
Защо?
Еми, защото толкова е прозрачно всичко действията на Иляна Беновска, че...
Сега, аз ви моля, да, моля ви, ако имате някакви претенции към Иляна Беновска, да изобадите, когато тя е дежурна.
Не, предадете това.
Не, аз не мога да поемам ангажимент да предавам каквото и да било на Иляна Беновска, когато
добре,
тя е на работа.
Добре, с вашия разговор.
Да, сега за нашия разговор, слушам ви.
Да, този господин къде говореше?
Да.
След културата, над всичко стои морала и нараствеността. И тия негови там кутийки я нема тая графа.
Благодаря ви за вашето обаждане. Пожелавам ви приятна вечер. Аз моля нашите слушатели да имат предвид, че Радио К2 изповядва ценности и изповядва идеи и цели винаги и в контекста на свободата, демокрацията и зачитането правото на всеки един индивид на собствена позиция, на собствени виждания, на собствен морал и собствено присъствие в нашата държава. Никой няма право да оспорва позицията на когото и да било. Затова ето и тази вечер се стремим да намерим изхода от сегашната ситуация и с студентските протести, и с бюджета за следващата година, и с бежанската криза и така нататък. Това е голямото достоинство според мен и предимство на Радио К2, че винаги е отстоявало едни нормални, демократични позиции за свобода и демокрация в рамките на нашето Радио К2 и на държавата като цяло. Продължаваме нататък с моите събеседници в студиото, на Валери Личев и на Владимир Кучев. Да, ако студентите бяха поставили искания, свързани с тяхната битност, с тяхното ежедневие, с образованието, с таксите, с общежитията, тогава имаше възможност за преговори управляващи, правителство, студенти. Но днес студентите отидаха по-нататък. Студентите отидаха в рамките на голямата политика, образно казано. Искат правителството да си подаде оставката, искат парламента да се саморазпусне. Ако правителството не си подаде оставката и парламента не се саморазпусне, какво ще правят студентите в сградата на ректората, в Медицинска академия, в УНСС и така нататък? Къде им се оставя вратата за изход от това, ако не се случат техните искания? Те нямат гаранция, че ще се случат. Тук аз не ставам адвокат на управляващите и на парламента и на правителството. Аз съм човек, който задава въпроса къде е изхода? Как ще се намери изхода? В случай, че се подаде оставка от правителството и се саморазпусне парламента, е ясно. Отива се на предсрочни избори. Кой каквото може показва на тези предсрочни избори, кой каквото може завоюва в политическото пространство, но трябва да се предвиди и другата опция. Правителството не си подава оставката и парламентът не се саморазпуска. Какво правят студентите тогава? За да задам всъщност по-големия въпрос. Не стават ли заложници студентите на една политическа ситуация и на определени политически сили? Валери Личев.
Проблемът е, че ние от политиката никога не можем да избягаме. А иначе това, за което до момента говорихме, мисля съвсем ясно може да бъде вписано в конфликт цели и средства. Просто рационалното мислене, рационалното действие предполага някаква съгласуваност между цели и средства.
Така.
Тоест човек, когато проектира някаква цел, след
така.
Това трябва ретроспективно да се придвижи от целта към настоящето, за да помисли за пътя, който трябва да бъде да изминат до постигането и с какви средства, по какъв път, по какъв начин и с какви методи и прочие и прочие. Ако професор Емил Митев е казал, че липсва рационалност в българското общество, то това е именно в тази...
И то политическа рационалност.
Политическа, но да, тя отсъствие от други области
така?
На нашия живот. Ако можем да говорим за отсъствие на политическа рационалност, то това е именно в разсъгласуването, разделенето на цели и средства. Просто издигат се цели, без да се мисли за
техните възможни начина, реализации.
За техните възможни реализации. А иначе сега да се върнем към вашия въпрос. Нищо страшно няма да се случи, ако студентската стачка се провали. Както виждаме, в момента сме в някаква такава окупационна война, при която се търси, както да речем, окупацията на Одрин. Колко време продължава окупацията на Одрин, преди да започнат мащабните артилерийски обстрели на крепостта. Играта е на търпение. Кой пръв и ще покаже не само търпение, но по-голяма издържливост. Факт е, че студентите се обърнаха с някакви тревожни призиви във Фейсбук, нямаме храна и провизии, маса народ откликна на исканията им, говори, да, наистина от страна, една страна има солидарност, от друга страна това говори и за някаква безпомощност. В смисъл, ние сме тук, вие трябва да ни храните, до кога ще продължи обаче това нещо, е трудно да се каже. Никой няма да, едва ли преподавателите ще тръгнат да си отмъщават, като примерно тези, които са на страна на протестиращите.
Накажат, на непротестиращите и обратно.
Им шивнат по някоя друга двойка или обратното.
Владимир Кучев.
Бих искал да подложа на съмнение самото искане за оставка на правителството и въобще да попитам по-скоро да защита тезата, че това не е решението.
Да.
Решението не е в оставка и предсрочни избори. До момента от февруари месец насам наблюдаваме избухването на конфликти в различни части на обществото, образно казано, да, които се разглеждат като симптоми на една обща криза. Проблема е, че от всеки симптом ние го превръщаме в криза и стигаме до извода, че обществото ни е изтъкано от кризи.
И болно общество.
Болно общество. След като е болно, това означава, че има една много слаба имунна система.
Точно
и хилов организъм.
Така е.
За жалост, с такъв организъм никой не влиза в контакт.
Да, за съжаление, и това е тревожно, да.
Ако може, аз тъй като съм учил малко медицина, да дам един пример, въпреки че си дам сметка за това, че сравненията на обществото с организма са от времето на началото на 20 век и по-рано.
Нищо, понякога добре назад.
Всъщност, сравнението, което ще го дам е следното. В организма реагира, че клетката е на принципа всички юридически от прагови дърни, които чак когато бъдат рани, тогава клетката реагира. Обикновено организма е ориентиран на слаби дразнители с слаби реакции, на дразнителни реакции. Физиологията се наблюдава, когато фазите на организма започва с четвъртата фаза на реакция, тогава организма реагира на слаби дразнители с силна реакция
и обратното
на силни дразнители с слаба реакция, за да може след това в процеса на изтощението да реагира с слаби реакции и на силни и на слаби дразнители. Да. В момента ние се намираме в парадоксалната фаза на реакции. На слаби дразнители се отговаря с някакви силни изблици.
Да.
Обратното тогава, когато е, нали, когато е трябвало наистина на сериозни на сериозни събития да се реагира, обществото е било апатично. Не знам на къде ще се придвижи енергията на социалния организъм, но ще бъде трагично, ако наистина, както при патофизиологията, стигне до момента, когато ще реагираме с слаби реакции на силни и на слаби дразнители.
Да, понеже прекъснахме, да, Владимир Кучев.
Това, което имаме нужда към момента е политическа стабилност. Търсенето на политическа нестабилност не работи за нас в никакъв случай.
Да.
Една оставка и предсрочни избори в навечерието на гласуване на бюджет е меко казано опасно. Политическата стабилност трябва да се задържи поне до европейските избори, където вече управляващите при добро желание могат да излезат и да обявят.
Ние след малко във втората част на политическия обзор ще направим един прочит преглед на състоянието на партиите, кой и как може да разчита на победа в парламентарни избори много бързи, кой и как може да разчита да управлява държавата след едни такива много спешни тук и сега веднага избори. С това завършва първата част на нашия обзор. След новините в 19 с втората част и събеседниците в студиото Валери Личев и Владимир Кучев.
Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Владимир Кучев, който се проведе на 30 октомври.
Радио К2. С мен Клара Маринова.